While serving as a young missionary in Chile,
Сонголтогчор үлчилж байхдаа би ам бүлд олуулаа нэгэн гэр бүлтэй уулзсан билээ. Ээж нь 5 хүүхэдтэйгээ 7 хоног бүр цуглаанд ирж оролцдог байсан юм. Би тэднийг сүмийн гişүүд болоод удаж байгааг гэж боддог байв. Нийлээд хэдэн 7 хоногийн дараа бид тэднийг баптизм хүртээгөө болохыг нь олж мэдэж билээ. Бид тэр даруй мөнөх гэр бүлтэй холбоо барьж гэрт нь очиж тэдэнд хичээл зааж болох эсэх талаар лавлан асуув. Аав нь сайн мэдээний талаар суралцах хүсэлгүй байсан ч өөрийн гэр бүлдээ заалгахад эсэргүүцэл үзүүлээгүй билээ. Хичээлийн явцад Рэмрис ихч маш хурдан сүнслэг байдлаар өсч байв. Тэр бидний заасан бүх сургаалуудыг маш идэвх хийлэн сурч байла. Нэгэн үдэш бид нялх хүүхдүүд баптизм хүртдэг хүс эсэг талаар ярилцаж тэд гим зэмгүй учир баптизм хүртэх шаардлагагүй тухай заав. Бид түүнээс мурууны номноос дараах үгсийг уншихыг хүссэн юм. Болгоогт дүн энэ зүйлийг та нар заах болно гэдгийг би чамд хэлье. Хариуцлага хүлээх мөн нүгэл үлдэж чадахгүйц тэдэнд намжлал мөн баптизмыг тиймээ тэд намжилж мөн баптизм хүртэн мөн баг насны хүүхдүүдийнхээ адил өөрсдийгөө даруухан болгох ёстой. Тэгвэл тэд бүгдээр баг насны хүүхдүүдийнхээ хамт аврагдах болно гэдгийг эцэг эхчүүдэд заагтун. Мөн тэдний баг насны хүүхдүүдэд намжлалч бас баптизмч огт хэрэггүй болоо. Болгоогтун нүгдлийн ангижрлыг авах зарилгуудыг биелүүлэхийн тулд баптизм намжилт хүргэдэг. Гэвч баг насны хүүхдүүд бүр дэлхийн үүслээр Христэр амьд хэрв тийм бус аваас бурхан ялхуралдаг бурхан мөн түнчлэн хувирамтгай бурхан мөн нүүр тад харагч болно. Учир нь хичнээн олон баг насны хүүхдүүд баптизмгүйгээр нас нөгцсөн билээ. Энэ судрыг унсныхаа дараа Рэмрис ихч учир зүггүй үйлч эхлэв. Хамтрагч бид хоёр ихэд сандарцгаалаа. Би түүнээс Рэмрис ихчээ би таныг гомдох ямар нэгэн зүйл хэлж эсвэл хийчихвүү гэж асуухад тэр ингэж хариулсан юм. Өө үгүй ахлагч та нар ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. 6 жилийн өмнө би нэг нэра хүүхэдтэй байсан юм. Бид түнд баптизм хүртэхээс өмнө тэр нас барсан юм. Нэгэн санвартан лам түүнийг баптизм хүртэж чадаагүй тул мөнхөд 2 ертөнцийн загт үлдэх болно гэсэн юм. 6 жилийн турш би тэр зовлон гимиг үүрсээр ирсэн. Энэ судрыг уншсны дараа би ариун сүнсний хүчээр энэ бол үнэн гэдгийг мэдэж байна. Миний нуруунаас маш хүнд ачаа авагдсан мэт надад санагдсан болохоор би баярын нулимс унгаж байна. Түүний хэлсэн үг надад бошиглогч Йозеф Смитийн заасан дараах тайлгарлын сургаалыг санагдуулсан юм. Их эзэн олныг бүр тэдгээр нялх хүүхдүүдийгч магадгүй хүмүүсийн атаархал одоогийн энэ дэлхийн харуусал бузар муухайгаас зугтаалгахын тулд мөн тэд дэлхийд амьдрахад хэтэрхий цэвэр хайр булаам байсан учраас өөртөө эргүүлэн авдаг зөв талаас нь бодож үзвэл тэдний араас гашуудхын оронд бузар муугаас холдсоных нь төлөө баярлах шалтгаан бас бидэнд байгаа шүү. Бараг төвчхийн аргагүй зовлон шаналл өө гашуугаар 6 жил зовсны эцэст тэнгэрдэг хайрт эцэггийн маань амьд бочлогчор дамжуулан ишлэгдсэн үнэн сургаал энэ таршлан зовсон эмэгтэйд гайхамшигт амар амгадан авчирчээ. Рэмрис эгчэд маань 8 болон түүнээс дээших настай хүүхдүүдтэйгээ баптизм хүртсэн тухайд зүүрлэж хэлхийн аргагүй байсан буй за. Би энэ тухай болон Иесус Христийн сайн мэдээний дахин сэргээгцэн энгийн бөгөөд үнэт үнэнүүдийн тухай мэдлэгтэй болсонд зүр сэтгэлд ихнийг талархаж байгаа талаар гэр бүлийнхэндээ бичснээ санаж байна. Энэ гайхамшигт үнэн зарчим ирээдүйн он жилүүдэд маань надад иргэн ирж Галадагийн гаварг байха батлан гэж би хизээч өсөл үгүй юм. Би хүүхдээ алдаад яагаад би гэж асуух гэвэл магадгүй бүр тэнгэрдэх хайрт эцэгтэй итгэх өөрийн итгэлтэй эргэлзэж бүү тэдгэр хүмүүс хандан ярихыг хүсч байна. Би 1990 оны 2-р сарын 4-нд манай 3-р хүү буюу 6-р хүүхэд маань мэндэлсэн. Би түүнд Тайсон гэдэг нэр өгсөн. Тэр хөөрхөн бяцхан хүү байсан бөгөөд гэр бүлээр түүнийг зүрх сэтгэлээсээ гар дэлгэн хүлээн авав. Миний ахагч нар түүний ахагч нар түүгээр маш их бахархаж байлаа. Бид бүгд түүнийг хамгийн төгсгөлдөр бяцхан хүү гэж бодож байсан юм. Тайсон 8 сартай байхдаа хийсэн дээрээс олсон шохооны хэлтрхийг залгичихсан юм. Шохой Тайсонгийн хоолойд тэглээд тэр амьсгалж чадахгүй байв. Түүний ах Тайсон дээд давхарт аваачин дүү амьсгалахгүй байна, дүү амьсгалахгүй байна хэмээн бачимдан хашгирч байлаа. Бид хиймэл амьсгал хийж эхлэн мөн төргөн тосомж дуудав. Төргөн тосомж ирэн тайсан гимлэг рүү яралтай авч явв. Хөдөлгөөний өрөөнд байхдаа бид үргэлжлүүлэн хичээнгүүлэн салбарч бурхнаас гайхамшиг үзүүлэхийг гуйж байлаа. Амьдрал зогсчих шиг санагдсны дараа эмч өрөөнд орж ирээд намайг уучлаарай, бид чадах бүхнээ хийсэн, та нар одоо түүний байгаа өрөө рүү орж болно гэж хэлээд гараад явв. Би тайсангийн хэвтэж байсан өрөө рүү орж амьгүй болсон бяцхан баяр баясгаланга харсан юм. Түүний бяцхан биеийг тойрон селестиал цацраг цацарсан байх шиг санагдсаж билээ. Тэр маш их гэгээлэг, цэвэр, тунгалаг байсан юм. Тэр мөчөдл энэ ертөнцийн төгсгөл ирсэн юм шиг санагдж ивлээ. Бид үлдсэн хүүхдүүд дээр хэрхэн эргэж очин тайсны гэртээ ирэхгүй болсныг яаж тайлбарлах вэ? Би энэ тохиолдлын үлдсэн хэсэгт зөвхөн өөрийнхөө мэдрэмжийн тухай ярих болно. Би энэ зовлон зүдгүүрийг тэнгэр элч мэт өөрийн эхнэртэйгээ туулсан ч би их хүний сэтгэлийг илэрхийлэхдээ маруухан учир бүр хэлэх гэж оролдоод ч гэж нэмэргүй үзээ. Амьдралынхаа тэр үед мэдэрч байсан олон янзын мэдрэмжүүдийг төрслөн хийх боломжгүй юм. Надад ихэнхдээ маш муухай хар дарсан зүйл шиг санагдах ягаад удалгүй сэрмэгц мөнөх хар дарсан зүйл алга болсон гэж бодогддог байв. Олон шүн дунд би унталгүй өрөөнүүдээрээ хэрэн алхаж хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байгаа эсхийг тийхүү болгоомжлон шалгадаг байлаа. Өөрийгөө буруутгах мэдрэмж нь сүнсийг мэн ташлан зовоож байлаа. Би буруутай мөн бохирдогцсон мэт санагддаг байв. Би түүний аав байж түүнийг сэргийлэн хамгаалж чадах ёстой байсан. Би ердөө л энийг эсвэл тэрийг хийчихсэн бол гээд харамсан боддог байв. Заримдаа тэртээ 22 жилийн өмнө өнгөрсөн тэдгээр мэдрэмжүүд одоо ч зүрх сэтгэлд минь эргэн ирдэг бөгөөд би тэдгээрээс аль болох хурдан салахыг хичээдэг. Учир нь тэд сөрүүлэх аюултай. Тайсан нас барсныс хойш нэг сарын дараа би ахлагч Дин Ларсонтой ярилцсанд орсон юм. Тэр цаг гарган намайг сонсон бөгөөд би түүний зөвлөмж хайранд ямаг тадрахалтай байдаг. Тэрээр би их эзэн чамаг бяцхан хүүгийнхээ өхлийн төлөө өөрийнхөө шийдэхийг хүсч байгаа гэж бодохгүй байна гэж хэлсэн. Хэдий тиймч тарчлаагүй бодлууд маань намайг довтлосоор байсан бөгөөд удалгүй би уур уцаартай болж эхэлсэн. Энэ шудраг бус байна. Бурхан надад яаж ингэж хандаж чадваа? Яагаад би гэж? Би үүнийг хүртэхээр юу хийсэн юм бэ? Би бүр намайг тайвшруулахыг оролдож байсан тэдгээр хүмүүст хүртэл уурлаж байв. Би найз нарынхаа би чамд ямар байгааг мэдж байна гэж хэлэхэд нь би өөртөө чи миний юу мэдэрч байгааг огт мэдэхгүй зүгээр л ганцаараа минь орхих гэж боддог байв. Миний ингэж өөрийгөө өмөрөх нь удалгүй намайг улам доройтуулна гэдгийг би ойлгосон юм. Би өөртөө туслахыг оролдож байсан найз нарынхаа талаар ийдэг бус бодолтой байсанд өөрөөсөө ичиж байна. Би өөрийгөө буруутгаж уурлаж мөн өөрийгөө өмөрөх тусам энэ намайг дотроос минь идэж байсан тул зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг хүсэмжлэн залбирдаг байлаа. Маш нандин бүгэд хувийн тохиолдлуудаараа ихэзэн надад шин зүрх өгч хэдийгээр одоо хэрн хаяа ганцаардан шаналдаг хэдий ч миний бүхий л үзэл бодол өөрчлөгдсөн юм. Би хин нэгэнд дээрэмдүүлж байгаа бус харин хэрв би итгэлтэйгээ батлах юм бол агуу ажлууд хүлээж байгаа мэдсэн юм. Миний амьдрал өөрчлөгдөж гордлого цохирлтөөр өнгөрснөө харж байснаас илүүтэйгээр найдвар дүүрэн ирээдүг харж чаддаг болсон юм. Би энэ амьдрал төгсгөл биш гэдгийг гэрчилж байна. Сүнсний дэлхий бол бодит юм. Үхлийн дараах амьдралын тухай заасан бошлогчдын сургаал нь үний юм. Энэ амьдрал бол бидний тэнгэрлэг эцэгтэй эргэн очих аяллийн дайран гарах ёстой нэгэн алхам юм. Тайсан гэр бүлийн маань нэгэн салшгүй хэсэг хിവэр үлдсэн юм. Олон жилийн турш манай гэр бүл тайсангийн өвлөлдлийг мэддэх үүсгээр мэдрэх боломжийг олгосон тэнгэрдэх хайрт эцгийнхээ инэрэл нинжин сэтгэлийг харах гайхамшигтай байсаар юм. Би гівлүүр маш нэмгэн гимт гэдгийг гэрчилж байна. Хайртай хүмүүст маань хүшигний нөгөө талд гарахад бидний бибидээ үнэн ч бай хайр болон гэр бүлийн нэгдмэл байдалд төгсгөл ирдэггүй харин ч эдгээр мэдрэмжүүдийг улам эрчимжүүл байдаг. Заримдаа хүмүүс энэ бүгдийг даван туулахад хэр хугацаа эргэжтэй байсан бэ гэж асуудаг. Үннийг хэлэхэд бид хагцаж одсон хайртай хүмүүстэйгээ дахин уулздад хизээч бүрэн дүүрэн даван туулдаггүй. Би дахин амьдлын эхний өглөө гэр бүл маань бүхлээрээ эргэн нэгдэл бүрэн дүүрэн аз жаргалыг мэдрэхгүй юм. Учир нь хүмүүн бол сүнс юм. Элементүүд мөнх биш. Мөн салшгүй холбогдсон сүнс ба элемент нь баяр хөөрийн бүрэн байдлыг хүлээн авдаг юм. Мөн эдгээр нь салахад хүмүүн баяр хөөрийн бүрэн байдлыг хүлээн авч чадахгүй. Гэвч энэ хооронд аврагчийн заасан шиг бид үргэлжлүүлэн зоригтой байж чадна. Гашуун бөгөөд бараг төвчгийн аргагүй шанал нь бидний тэнгэрдэг эцэг рүүгээ хандан түүний төлөвлөгөөний дагуу түүний хүү Иесус Христ болон түүний тайвшруулагч болох ариун сүмсээр дамжин ирэх түүний тайдгарлыг гуйсаарл амтлаг болдог тухайд би тийхүү суралцсан юм. Энэ бидний амьдрал дэх ямар дурсгалт ажил билээ. Хүүхдээ алдчихад агуу ихээр гашуудах сэтгэл төрөхгүй байх нь эмгэлтэй бос гэж юу тэнгэрдэг эцэг минь бидний гүн гүнзгий хийгээд мөнхөд хайрлах боломжийг олгосонд би талархаж байна. Тэр өөрийн амьд бошлогчдоороо дамжуулан агуу гэтгэлийг төлөлгөөг дахин илсэнд би их талархаж байна. Хайрт их нэгнийхээ салах ёслолд оролцоод оршуулгын газараас харьхаар явж байхдаа авсыг нь хараад зүсэгдэх шиг болсон мөчөө эргэн санаарай. Бидний аврагч Иесус Христийн учир уй гашуу ганцаардал цөхрөл нэгд өдөр бүрэн дүүрэн баяр баясгалангаар солигдох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүнд бид найдаж болно гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр хэлэхдээ би та нарыг өнчрүүлж орхихгүй, би тань руу ирнэ. Хэсэг хугацааны дараа ертөнц намайг дахиж харахгүй, харин та нар намайг харна. Яагаад гэвэл би амьд байна, та нар ч амьд байна гэж. Миний сайн мэдээг номонд хэлсэн байдаг шиг мэд Иесус Христийн цагатад найдвар тавьбал өөрсдийн зовлон сэтгүүр өвчин эмгийг төвчгэд тэрээр бидэнд тусалж чадна. Бид баяр хөөр амар амгалан хийгээд татгарлаа дүүрэн байж болно. Дахин амилтын дурсгалт нардлаг ихний өглөө та нарын болон миний хайрт хүмүүс их эзний өөрийн амсны дагуу булшнаас босч ирснээр бид бүрэн дүүрэн баяр баясгалантай болно гэдгийг би гэрчилж байна. Яагаад гэвэл тэр амьд байна. Тиймээс бид тэд мөн бид ч амьд байна. Иесус Христийн нэрээр амин.